Maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainiot.
Oikein nasevaa tiistai-iltapäivää, arvoisa Pirkanmaa, ja tervetuloa Katja Torvinen, verhoilijamestari Ylöjärveltä, sun radiostudioon.
Kiitos oikein paljon.
Tämä onkin kiehtova aihe, kun päästään kädentaitojen ja mestarillisen työn syviin saloihin. Sinä olet sillä tavalla merkittävä henkilö tällä saralla, että olet tehnyt sitä jo yli 20 vuotta ja se on ylipäänsä siinä maailmassa tosi pitkä aika.
Kyllä, kyllä se on yllättävän pitkä aika ja itsekin sitä välillä yllättyy.
Ja sinähän olet sillä tavalla, että sinä teet perinteisesti koteihin ja sitten sinä teet niin yrityksiin eli julkisiin tiloihin näitä hommia. Mitä sinun omaan arkeesi kuuluu?
No työntekoa ja sitten tietysti sitä tasapainottavaa omaa arkeakin sinne väliin, että tämä on aika fyysistä työtä kuitenkin, että siinä on sitten pakko pitää ihan huolta siitä omasta fysiikasta ja palauttavaa liikuntaa ja semmoista harrastaa, että mutta työntekoa hyvin paljon.
Sinun tämä ateljee tai verstas on todella idyllisessä vanhassa hirsinavetassa siellä laadun tilalla. Minkälaista se arki siellä on?
No arki on ainakin, mä olen onnistunut tekemään siitä tietysti semmoisen, joka sopii minulle. Eli mä aloitan aamuni yleensä sillä, että mä käyn järvessä uimassa ihan läpi vuoden, eli ihan kylmiltään. Ja sen jälkeen sitten vähän aamupalaa ja aamukahvia ja sitten on aika siirtyä jo verstaalle tuonne työn pariin ja näin poispäin.
No onko se ruumiillista voimaa vaativaa työtä?
No on se, se on fyysistä työtä. Että toki se on, ei välttämättä ole semmoinen niin kuin, se on tekniikkalaji enemmänkin, niin kuin aina verhoilijat puhuu. Mutta kyllä se fyysistä työtä on, että siinä tehdään niin kuin koko kropalla työtä. Ja totta kai onhan ne painavia huonekaluja välillä. Että kyllä niitä, vaikka on apuvälineitä, että mullakin on tämmöinen sähköinen pöytä, niin onhan se, sitä täytyy nostaa sitä huonekalua kuitenkin. Että kyllä se ihan vaatii voimia.
Maailma on nyt semmoisessa mallissa, että täällä kovastikin huudetaan tämän kestävän kehityksen perään ja sinun vinkkelistä katsottuna niin on tietysti monenlaiset markkinat, on ne, jotka tämmöistä niin sanottua kulutushuonekalua, kulutusmöbeliä käyttävät ja sitten on niitä, jotka niin vuosisataisia, vuosikymmenisiä huonekaluja haluavat kunnostaa ja saattaa ne uudelle elämälle. Minkälainen tämä kirjo on?
No hyvin laaja, niin kuin itsekin sitä kuvasit, että kyllä niitä on, on niin kuin laajasti ja tosiaan eihän ne ole aina pelkästään sitä vanhaa. 50-lukuhan on nyt ollut pitkään muodissa, että niitä tehdään paljon. Ja sitten ihan nykyhuonekaluja myös, että kyllä ihan vaahtomuovisohvia ja nojatuoleja niitäkin kunnostetaan. Ja sitten toki ihan näihin julkisiin tiloihin niin niitä semmoisia käyttöhuonekaluja, että sanotaan, että tämmöisiä ehkä työtuoleja ja hierontapöytiä ja kampaamotuoleja, tämmöisiä, jotka on sitten ihan sitä käyttöesinettä ja kuntosali, tämmöisiä penkkejä, niin niitä myös, että kaiken näköistä.
Sä jo tuossa mainitsitkin muutaman niin tyylisuunnan, mutta ne ovat todella niin kuin huonekalujen ilmentymiä, että millä aikakaudella, millä vuosikymmenellä on tehty. Mitä sinä ajattelet aina, kun saa tietyn aikakauden tavaran käsiisi?
No kyllähän se tietysti aina jotain siitä ajasta kertoo ja onhan se vähän niin, että mitä kauemmas tästä lähdetään menemään, niin se laatu paranee siellä valitettavasti. Että se 50-luku on vielä ollut tosi hyvää ja siellä on tehty hyvää, siellä on ollut hienoa muotokieltä. Ja tietysti jotain helmiä sieltä 70-luvultakin on, mutta aina tietysti yritetään sit kunnioittaa sitä kyseistä aikakautta, kun tehdään ja etsiä sieltä niin kuin ne parhaimmat ratkaisut ja nää, että kyllä siinä aina pitää ottaa huomioon se aikakausi jollakin lailla.
Made in Finland. Mutta miten se on suomalaisuus niin näiden möbeleiden kohdalla, jotka tulee sinun pöydälle? Onko vanhatkin huonekalut täällä Suomessa mestareiden valmistamia?
Tietysti näin voi sanoa, että on, koska ne on jo selviytyneet tähän päivään, niin sehän on ollut silloin mestarillinen tekijä. Että siellä on tietysti aikoinaan ei ole niin ne mestarit, jotka niitä on tehnyt, niin siellä on ollut tosi ammattimaisia piirtäjiä ja semmoisia, jotka tänä päivänä on ehkä tunnetaan kovallakin nimellä, niin ne on tehneet sitä sitten ihan leipätyönään jossain tehtaalla ja ei välttämättä ole edes ottaneet sitä omiin nimiinsä. Tai sitten se voi olla, että se on niin kuin 2-3 eri ihmisen ideoima ja sitä ei ole sitten laitettu sillä lailla suoranaisesti kenenkään nimen alle. Mutta että jotain on tietysti semmoisia, mitä sitten ihan suoraan tiedetäänkin, että tämä suunnittelija, että niitäkin löytyy.
Romantikot sanovat, että jokaisella huonekalulla on sielunsa. Minkälaisia sielun veljejä ja siskoja sinä olet kohtanut?
No joo, kyllähän ne varmaan ne mun sielun siskot ja veljet on siellä vanhojen huonekalujen puolella. Että mua kiehtoo, toki mä teen sitä nykyaikastakin ja teen sitä hyvin mielelläni, mutta kyllä se mun niin kuin ensisijainen ihastuksen kohde on yleensä se vanha. Ja jostain syystä mä olen huomannut, että mitä huonokuntoisempi, niin sitä enemmän se mua aina kiehtoo, koska siinä on jollain lailla se prosessi sitten, että kun pääsee itse niin kuin jotenkin palauttamaan sen siihen loistoonsa ja tuomaan sen takaisin siihen käyttöön ja ehkä pelastaa sen jopa sieltä kaatopaikalta tai roskiskuormasta, niin se on mulle semmoista mieluisaa puuhaa. Pidän myös vähän niin kuin haasteista, että ne on siellä vanhemmissa selvästikin.
Radio Sun.
Ja tässä maakunnan Matti toimittaja Matti Pulkkinen PIR-medioista. Ja tänä päivänä me sukelletaan täällä verhoilijamestarin arkeen ja haastateltavana Nikkat ja Torvinen Ylöjärveltä.
Kiitoksia.
Sinä olet käynyt lukio ja sen jälkeen sinä olet paiskinut hyvin monenlaisia hommia ja sitten sulle tuli se suuri oivallus, punainen lamppu paloi päässäsi, että verhoilijaksi ja sitä rataa sitten mestarien arvostettuun kirjaan. Mitenkä siinä näin kävi?
Joo, näin siinä pääsi käymään. Mä kuuluin niihin ihmisiin, jotka ei nyt lukion jälkeen heti oikein tiennyt, että mikä olisi se oma juttu. Ja jouduin sitä vähän aikaa sitten siinä pohtimaan ja tein töitä. Ja sitten mun yhden ystävän äiti oli tällä vanhemmalla iällä, oli sitten vaihtanut ammattia. Hän oli kouluttautunut verhoilijaksi ja mä siinä sivussa vähän näin, että mitä se työ on. Ja sitten mä tajusin, että toi voisi olla niin kuin mun juttu, että se jotenkin tuntuu ja näyttää siltä, että mä tykkäisin siitä. Ja lähdin kouluun ja sitten siitä lähtien sitä sitten on tehtykin ja ratkaisu oli kyllä aivan oikea mulle. Että mun olisi hyvin vaikea kuvitella tekevän jotain muuta kuin tätä, että tämä on kyllä edelleen se mun ala.
Suomalaiset kertovat kaikissa mittauksissa, että he arvostavat käsityöläisyyttä ja käsityöläisammatteja. Ja tähän liittyy meillä paljon erilaisia henkilökertomuksia ja mestarikertomuksia. Mitä sinä ajattelet, että minkälaista aikaa käsityö nyt 2020-luvulla aidosti elää?
Aika hyvää aikaa. Että kyllä musta tuntuu, että se arvostus koko ajan myöskin näkyy paremmin, että nyt tietysti niin kuin tämä kestävä kehitys ja ekologisuus on koko ajan semmoinen nouseva asia ja hyvä niin. Ja se kyllä se näkyy myöskin siellä niin kuin ihmisten valinnoissa. Että mulla on semmoinen mielikuva, että myös tässä kollegat, joita olen kysellyt, niin on aika hyvin työllistettyjä tällä hetkellä.
Mitenkäs sinä signeeraat sinun työsi, että jälkipolvet tietävät, että tämä on ollut sitten niin Katja Torvisen käsissä?
No kyllä se sinne piiloon laitetaan, eli sinne taustapahvin taakse ja päivämäärä ja nimikirjoitus ja joskus ehkä joku pieni viesti myös. Että ja olen kerran laittanut yhden valokuvan myöskin tuolin taakse. Ja tietysti sitten sinne myös laitetaan aina niin kuin sitä tietoa, eli jos on vanhoja kankaita tai tämmöisiä otettu pois, niin niistä leikataan pala ja laitetaan sinne sitten seuraavan löydettäväksi.
Sinä olet monella tavalla perinteiden vaalija. Se ei ole pelkästään se taito, joka on käsissä. Se koskee materiaaleja, työskentelytapoja ja kaikkea muuta tällaista näin. Mitenkä näet, että nämä taidot siirtyvät aina uusille ja uusille polville, että ne säilyvät juuri oikeanlaisina?
No, verhoilijamestarikirjan saaneena ja siinä yhteydessä mestarin eettiset ohjeet allekirjoittaneena. Meillä tietysti kuuluu siihen hommaan se, että me myös niin kuin välitetään sitä hiljaista tietoa. Eli se on osa tätä hommaa, että sitä pitää niin kuin kertoa sitten niille seuraaville tekijöille. Ja meillä on edelleen niin kuin voimissaan käsityöaloilla tämä mestari-kisälli-perinne. Ja kyllä mäkin sitä olen niin kuin pyrkinyt pitämään esillä ja elävänä, että mulla on tälläkin hetkellä, mä olen yhden ihmisen mentori, joka käy sitten mestarikoulua, että hän on kisällin suorittanut ja käy mestarikoulua, niin pyrin sitten olemaan hänelle sitten siinä se, joka antaa vastauksia tai neuvoo tai on sitten läsnä siinä niissä hetkissä, kun joku arveluttaa.
Kun asiakkaat saapuu tänne sinun kodikkaaseen, verstaaseen, niin mitenkä paljon ne käyvät ihailemassa tätä sinun mestarikirjaasi, joka on varsin näyttävä?
No en mä tiedä, en mä ehkä sitä siinä huomaa, käykö he ihailemassa. Mulla on siinä yleensä niin paljon muuta itselläni, sit, mitä mä joudun miettimään, mutta kyllä se tietysti se on seinällä siellä, totta kai. Ja niin sen kuuluu ollakin, että kyllä se on ihan kovan työn takana ollut, että ei se mikään helppo kirja ole ansaita. Ja toki siitä sitten mielellään kerron, jos siitä joku kysyy ja haluaa tietää enemmän.
Työ opettaa tunnetusti, mutta mitenkä sinä jatkojalostat omaa ammattiosaamistasi ja pätevyyttäsi?
Koko ajan tietysti. Että, meillähän on, sanotaan aina näin, että se purkaminen on se tärkein työvaihe. Et siihen kuuluu aina se, että aina kun huonekalu puretaan ja katsotaan sieltä, niin kuin ne, että miten se on kestänyt, miten edellinen tekijä on tehnyt, mitä ratkaisuja. Ja tarkoitushan on aina se, että pitäisi tehdä parempi. Ja se, että miten se on kestänyt käytössä, niin se on semmoinen tärkeä osa sitä ja tärkeä tieto. Ja se on se isoin juttu, mutta sitten tietysti niin kuin jatkokouluttautumista koko ajan erilaisilla lyhytkursseilla, milloin mitäkin. Viimeksi tämmöinen kurssi, missä kävin, niin kävin sitten Englannissa semmoisen lyhytkurssin, jossa opettelin tämmöisiä ranskalaisia selkätekniikoita, että tämmöisiä kaikkia.
Paljastetaanpa tässä maakunnalle sitten, että Katja tavallisesti kuuntelee paljon eppumusiikkia, hänen miehensä on Juha Torvinen, mutta nyt sinä räväytätkin pirkanmaalaisille jotakin muuta. Mitä soitetaan?
Joo, mä oon valinnut nyt tämmöisen erään kappaleen Robbie Williamsin Go Gentle-biisin. Ja mä pidän tästä biisistä tosi paljon. Tässä on musta hirveän hieno tunnelma. Ja tietyssä mielessä tämä ehkä linkittyy käsityöläisyyteen myös siinä mielessä, että kun meidän tehtävä on jakaa sitä hiljaista tietoa eteenpäin, niin omalla tavallaan tässäkin tämä laulaja kertoja minä jakaa sitä hiljaista tietoa seuraavalle sukupolvelle ja antaa neuvoja ja ohjeita.
Radio Sun.
Ja näin maailmaa syleilevästi me tässä kuunneltiin Robbie Williamsia, aikamoinen biisi, Ghost Gentle ja swingia ja kaikkea vanhaan ajan tunnelmaa ja nykyaikaa, ja jos aikakaudet kohtaavat tällä tavalla. Ja Katja on ihan fiiliksissään tässä.
Niin, eikö tämä aika hyvin kuvastanut tätä, mitä minäkin teen, että vanhaa ja uutta.
Joo, naulan kantaa niin sanotusti. Mutta nuoret aina miettivät sitä, että mikä heistä tulisi isona ja aikuisina. Mitenkä sinä markkinoisit tätä käsityöläisyyttä ja yrittäjyyttä, joka yleensäkin sitten kuuluu esimerkiksi tähän verhoilijan maailmaan?
Joo, käsityö on hieno tämmöinen ala työskennellä. Eli meillä on taatusti semmoisia ihmisiä, jotka joille se käsityöläisyys sopii. Varmasti on myös niitä, joille se ei sovi, mutta osa ihmisistä on tämmöisiä käsityöläisiä kyllä luonteeltaan. Ja tämä on tosi hieno ammatti. Että tämä on tietysti semmoinen, että tämä ei ole helppo ammatti. Ja niin kuin sanoit, niin se on yleensä se on sit yrittäjyys, joka on siinä se työllistymisvaihtoehto. Mutta jos on semmoinen ihminen, että haluaa oikeasti tehdä jotakin käsillään ja on enemmänkin semmoinen tekijä, niin sitten vaan ottamaan selvää, että on hirveästi erilaisia, etteihän tämä verhoilu ole ollenkaan ainoa, mutta että on erilaisia käsityöaloja. Ja kyllä mä uskon, että ne ei ole vain sitä menneisyyden hommaa, että kyllä ne on myöskin sitä tulevaisuutta.
Mitä oppilaitoksia nyt voisi mainita tässä, missä sinä itse olet opiskellut?
No mä oon itse opiskellut aikoinaan silloin Lahdessa. Ja nyt tietysti tämä käsityöala on siitä vähän erikoinen ala, että vaikka tämä on niin kuin taas voimissaan, niin oppilaitoksia on tässä nyt viime aikoina vähän niin kuin lakkauteltu tietenkin. Se on semmoinen ajan henki, että ikallisissa on toki vielä jotain, missä pääsee eri käsityöaloja opiskelemaan. Että siinä taitaa olla se lähin oppilaitos, mutta sitten niitä tietenkin löytyy ympäri Suomen, että ihan vaan täytyy ottaa selville, että mikä on se ala, mitä haluaa lähteä opiskelemaan. Lahdessakin saattaa olla, että vielä pääsee verhoilijaksi opiskelemaan. Nyt en ole ihan varma, siitä on niin kauan, kun olen siellä itse ollut. Että.
Käsityöläisen arkiyrittäjänä on paljon muutakin kuin sitä konkreettista tekemistä. Mihinkä kaikkea on varauduttava?
No kyllähän se tietokone meilläkin on se yksi työväline, että vaikka se siellä verstaalla nyt näytteleekin pientä osaa, mutta kyllähän se on yksi, että siinä on tietysti yrittäjän arjessa on tänä päivänä kaikkea muutakin ja kyllähän se semmoinen niin kuin itsensä esille tuominen, mainostaminen, asiakkaisiin yhteyden pitäminen, niin sehän hoituu tosi näppärästi sitten sitä kautta. Mutta toki sitten yrittäjällä on ne kaikki muutkin yrittäjän tehtävät, että siellä täytyy hoitaa niinku sen kaikki yrityksen asiat. Ja sitten tietysti täytyy muistaa myös se, että se on yrittäjä itse, joka pitää niinku siitä omasta hyvinvoinnistaan huolen, että ei saa niinku kokonaan lähteä siihen työhön uppoutumaan, että siellä pitää olla myös muutakin elämää sitten.
Nämä yksityisten ihmisten ja kotien verhoilutyöt ovat oma maailmansa ja sinä teet todella paljon myös tätä julkista puolta. Mitä kaikkea siellä rintamalla tapahtuu? Minkälaisia esimerkkejä?
No mä oon tehnyt aika paljon just näitä, niin kuin aikaisemminkin mainitsin, eli kuntosaleja. Ja sitten on näitä tämmöisiä hierontapöytiä, kampaamotuoleja, ihan toimistokalusteita. Sitten on jonkun verran kahviloita ja ravintoloita, semmoisia, mitä nyt vaan sitten ikinä keksiikään. Että kaikkihan me olemme joskus kohdanneet verhoilijan käsityötä jollain lailla, että tuolin tai sohvan muodossa. Jokaisella on semmoinen kotona.
Kuinka se tämä aivoriihi toimii sinne sitten, kun saa tämmöisen mittavamman toimeksiannon, että teepä tästä kahvilasta sitä, tai teet tästä odotustilasta sitä, tai näin edelleen?
No kyllähän siellä tietysti on paljon semmoisia asioita, mitä on ihan otettava huomioon, että julkisilla tiloilla on tietysti tiettyjä tämmöisiä niin kuin lain vaatimuksia, eli siellä pitää olla palosuojauksia ja sitten pitää olla tosi kestäviä materiaaleja. Aika usein mulle ne tulee sillä, että siellä on ollut sisustussuunnittelija, joka on valinnut sitten materiaalit jo, tai että sitä valitaan yhdessä sisustussuunnittelijan kanssa näissä julkisissa kohteissa. Että siinä on tietysti sitten yleensä julkisissa tiloissa on myös nämä aikataulukysymykset, jotka on sitten sellaisia, mitkä pitää ottaa huomioon, että ne on yleensä aika nopeita projekteja, että siinä joutuu tekemään sitten vähän pitempää päivää.
Suurta yleisöä aina kiinnostaa ne sellaiset helmitapaukset ja tämmöiset, mitkä ovat oikein kuohauttaneet sitä fiilistä ja tunnelmaa siellä työpaikassa verstaalla. Mikä sinulla olisi tällainen toimeksianto, että olet melkein niin kuin lähtenyt lentoon?
No kyllähän se aina se, jota mä sillä hetkellä teen, niin kyllä se mulle aina sillä hetkellä on se kaikkein paras toimeksianto. Mutta toki siellä sitten vuosien varrella on jäänyt mieleen erityisesti jotain. Yleensä ne liittyy siihen, että se on ollut työmäärältään tosi iso, että sen kanssa on niin kuin tullut elettyä tosi kauan. Ja yksi oli sellainen, että mä tein sitä urakkaa yli puoli vuotta, ja se oli jo tosi pitkä aika. Että siinä oli 17 tuolia, ja se oli tämmöistä punontatyötä, eli mä teen semmoista punontaa, joka on tämmöistä vähän erikoisempaa verhoilutyön piiriin kuuluvaa hommaa myös. Ja se oli erääseen pääkaupunkiseudullamme olevaan hienoon arvokkaaseen rakennukseen, jota en saa mainita, mihin se on tehty, koska homma oli sillä erikoinen, että siinä oli täydellinen referenssikielto. Mä en saanut kuvata sitä mihinkään enkä kertoa, että mä sitä teen. Ja kestoltaan se oli tosi pitkä, että se oli todella se yli puoli vuotta ja sen jälkeen jäi kyllä vähän semmoinen niin kuin tyhjä olo, kun sen oli luovuttanut ja mä tein toki muutakin työtä siinä niin kuin ohessa, mutta että joka päivä muutaman tunnin sitä punontahommaa ja se oli vähän semmoinen, että se kyllä edelleen muistuu mieleen aina välillä.
Nyt kun sinä polkaset tästä sitten tuonne Ylöjärvelle ja Laadulle sinne, niin minkälainen työ sillä sinua odottaa?
No nyt siellä on työpöydällä nykyaikainen sohva ja sitten siinä odottelee semmoista nahkapunontaa, että vähän taas sitä nykyaikaista ja sitten perinteisempää.
Ja näin Katja Torvinen, verhoilijamestari Ylöjärveltä. Kiitoksia käynnistä täällä ja hyvää ja piirteää käsityön rikasta syksyä.
Kiitos oikein paljon kutsusta ja oikein hyvää syksyä.